Víðidalsá heitir reisulegur bær rétt sunnan Hólmavíkur. Þar var áður búið með kýr og kindur en bærin lagðist í eyði og húsið stóð autt í nokkur ár þar til Skúli Gautason eignaðist það og hefur hann unnið að endurbótum á húsinu síðan. Skúli tók við stöðu menningar fulltrúa Vestfjarða haustið 2016. Við mæltum okkur mót við Skúla á Víðidalsá, hann tók á mót okkur á tröppunum.
Sæll og blessar.
Gangi í bæn.
Takk fyrir. Við erum eitthvað aðeins sein.
Ég ekki með hennar klukku. Ég er ekkert að byrja mig.
Klukku fyrir þú.
Já. Ég eignast úr 2003.
Og þetta er risahús. Hvað er þetta stort?
Já, þetta er býsna. Þetta er 270 fermetrar. Byggt 1926.
Og það er, þetta er svona, svolítið, hvað mann segja, velbyggt? Eða þetta er ekki byggt á vanefnum?
Nei, þetta er greinlega byggt á góðum efnum af því að hér er hátti loft, svo vítt til veggja, mörg húsum sem eru byggðað sem árið það er svona fullt af pínlitlum herbergjum, hérna eru stóra stofur og hérna maður sér eins og panellin á veggjunum það er sko það var reyndar að það þótti ekki smart að láta panin sjást það var alltaf betrekk yfir
ég
reif hann af og panellin er svo fallegur, það er allstaðar heil borð alveg frá gólfu upp í loft þar hvergi samskiti og það segir mér náttúrulega bara þetta var velstætt fólk sem maður byggði hérna
Hvað hér eru svona bogadir á milli stofanna eða svona bogi hérna, var þetta svona?
Þetta var svona þegar ég fekk, þetta nú öruglega ekki upprunlega, nei, en það er svona þetta ekki, þetta eigur enn á höfðingja blæin á húsinu finnst mér.
Þegar þú eignaðast þetta hús, þá hafði það staðið aukt?
Já, það hafði verið eigið í kannski allir sannlega fimm árið eða eitthvað laus. Og var svona að byrja að skemma, sko, það ekki að fara að leka og það var, voru farnir að brotna gluggar og svo leiðis og ég byrjaði á því bara að skipta þak og skipta þessa glugga þannig að hætta að skemma, sko. Svo var ég hérna mörg ár bara dunda við að gera þetta upp, sko, svona í sumarfríum og svo leiðis og svo flutti ég enga fyrir ári síðan og þá setti ég svona kraftið þetta að gera þetta upp.
Og þú byrjir hérna einn, þannig að?
Já, já.
Hvernig líður þér að vera einn hérna?
Mér líður mjög vel. Nei. Það eru sumir svona sem að spyrja hvort að það sé ekki reynt hérna og meir að segja svona eldri menn hérna á Hólmavík sem að kannust þið hérna spyrja hvort að við ekki orðið var við neitt. Ég svaraði nei. Svo gerðið svolítið merkilegt að það var hérna, það var haldin kvikmyndahátíð hérna fyrir sennilega tveimur árum sem að hétt Skjaldbakan og eitthvað í tengslu við hana þá kom frönsk kona, ung kona hingaði hérna því að þau hérna á þessari kvipnaðu þá síndu þau svona óvanalegum stöðum sko, voru svona skoða bara hinn á þessar staði svona í hérna svæðinu hún kom hingað og vissi ekki neitt engin deili á húsinu eða svæðinu sko hún sagði það gömul kona hérna og hún hér í þessu herbergi og ég bara yfti öxlum og sagði ég veit ekki neitt og svo nei en hún er góð
en veistu hvað meira með svo
ég fór að spurði fyrir það og hérna spurði þessa gömlu kalla þeir sagði jú þetta hún Sigga jú já hún var hérna hún var alltaf í þessu herbergi hérna og það stemdi þannig ég
og veistu hvað meira Siggu
nei ekki nema bara ég held að þetta hafi verið bara vænstaða kona sem að dó hérna bara í elli og allt eðlilegt það að segja sko nema hvað, mér hefur liðið mjög vel hérna
maður finnur það svolítið, það er góður andi hér inni
já,
það er svona hlýtt
það er fólk talar það
já,
sem það kemur
en þín fyrstu tengsl við Hólmavík voru þau við strandir og þú komst hérna leikstýra, hvenær var það?
Já, ég var að leikstýra ég leikstýr þetta nokkrum sinnum sennlega þrisvar og var með leiklist, kominga með leiklistarnámskeið 1992 og leikstýri, já, 1993 og betur nú svo slæmur í ártölum, síðan aftur 2003 og kannski, nei já, og svo 2006 jökulis setti upp hérna því muniðan jörund, þá afskaplega skemmtilega sýning, rampolitísk.
Hvernig er að leikstýra svona áhuga leikurum?
Það er mjög krefjandi. Maður þarf að vera býsna fjölhæfur. Og ég held að sko góðir leikstjórar, áhuga leikstjórar, séu býsna vel færir í flestan sjó. Af því að það eru alveg hreint ótrúleg tilfelli sem að koma upp sem að þarf að leysa. Af því að fólk kemur náttúrulega, fólk er eins ólíkt eins og það margt og það sem að já, tæknir sem að þarf að beita á það til að fá það til að svona sleppa af sér beislinu og bara losum hömlurnar, þær eru svo hún er svo ólík sko eitt þarf þetta og annað þarf eitthvað allt annað og ég held að þetta sé það mest sko gefandi starf sem ég hef unnið að maður finnur það að fólk hefur svo ofbúslega gott af því að taka þátt í svona leiklistastarfi. Það er gott að fara einhvern veginn út úr rammanum sínum og bara setja sig í spori einhvers annars og ekki síður sko vondukallana og maður svona bara kynnast allt saman tekur maður einhvern veginn úr sjálfum sér. Það var einu sinni var ég að leika í dýrunni Hálsaskógi og leik hérna Martin Skóvarmús og svo eftir sýninguna þá var ég búin að taka af mér gerfið var nú eiginlega ekki neitt, það var bara svona svartu blettur á nefinu og strik og svo var ég með hatt sem var með svona músaeyrum og svo eftir sýninguna þá var ég búin að taka þetta af mér, þá kom lítil stelpa til mín og hún spurði mig: varst þú inn í músinni? Og ég sagði, já. Þá svona horfði hún íbyggjinn á mig og spurði, já. Og er músin þá inn í þér núna? Ég sagði, já. Og þetta er náttúrulega merkur málsins með það að leika. Að maður þarf að taka allar þessar persónur úr sjálfum sér. Það er blunda innra með manni. Hvort sem þær eru, hvernig sem þær eru, hvort þær eru góður eða vondar. Og maður þarf að náðum fram, náðum upp á yfirborðið.
Og setja þar svo aftur á sinn stað.
Já, það er kannski ekki síðra því að stundum þegar maður er að leika einhverja, stundum lendur maður því að leika einhverja persónur sem maður er ekkit sáttur við. Maður vill ekkit vera eins og þessar persónur að geta þá kveðið þá drauga niður, sko, það er snúið stundum.
En svo tókstu við sem menningafulltrúi vestfjörða. Hvað felst í því?
Menningafulltrú er kannski fyrst og fremst ég lít þannig að mín helsta skylda er kannski að vera hvetjandi að hvetja fólk til dáða á menningasviðinu ég sé uppbyggingasjóð þannig að ég sé að hérna veita styrki og svona og hvet fólk til að sækjum og hjálpaði við að svona falla ekki einhverjar grefjur sem að gera umsóknirnar ógildar. En ég held að þetta sé alveg gríðarlega mikilvægt fyrir Vestfirði. Af því að, sko, ef við horfum kannski 20 ár fram í tíman, þá verður þessi þróun að það er alltaf verið að bæta við meir og meiri sjálfvirkni og tækin er að gera allt sem er leiðilegt. Og Ég veit ekki hvað maður á ímynda sér, sko, kannski vera að koma sjálfkeirandi skip, þú veist, maður fara bara mannlaus út og veiða, það mun koma því, alveg örugglega, og ég get vel ímynda mér að fristihúsin verði mannlaus, meir og minna, og svona mætti lengi telja, en það sem að þarf örugglega mannskap í, það verður menningarlífið, það verður allt sem heitir skapandi greinar, það verður fræðsla, kennsla, það verður ummönnun og þess að það en ferðaþjónusta en alveg öruglega sko allt sem að heitir, allt sem að, sem að við kemur menningu, allt sem að gerir okkur á mönnum, sem við segja nú að menning sé bara það sem að gerir okkur á mönnum og það að vera maður, það allavega, ég veit ekki hvað það en það allavega ekki það sama og vera vél. Þannig að í þessu mun öruglega felast sko sóknarfæri í framtíðinni.
Og ef einhver fær einhverja hugmynd hérna á Suðureyri eða Flateyri, þá er hægt að hafa samband við þig, hvernig virkar þetta?
Já, ég er mjög, ég hvet fólk til að hafa samband við mig og það alltaf að gerast meira og meira, það fólk verið að hringja á ókristilegum tímum og ég bara sinni því, ja. Það bara allt í lagi mín vegna, það vefst fyrir mörgum, menn fá einhverja svona óljósa hugmynd og finna það eitthvað en eiga erfitt með að þróa hana áfram og ég kannski get leiðbeint fólki eitthvað með það og hjálpa því til að móta hugmyndina betur þannig og verði að eitthvað sem að hægt er að.
Verum leið og maður setur hugmyndina í orð og þá mótast hún
Já, ekki? Jú, og stundum einmitt þarf ég bara að hafa vitað því að þegja, bara lofa fólki að tala og bara segja þetta sjálft, gera þetta sjálft og ég bóðið upp á svona námskeiðið að fyrirlastra sem að fólk kemur saman og einmitt oft leysast málinn þá einmitt bara yfir borðið að fólk er að barna hugmyndir hvað sannar svo leiðbeina fólki og það er skemmtilegast af því að ég hef svo mikla trú á öllu sem heitir samstarf, samvinna og eiginlega skemmtilegast er að verða til samvinna sem er svona af einhverjum ólíkum toga, eitthvað sem maður hefði aldrei látið sér þetta í huga gæti orðið einhver milli ólíkra aðila, ólíkra staða og ólíkra svæða og svoleiðis.
Það er ótrúlega mikið í gangi hérna. Ég þekki náttúrulega bara mest hér í Strandabyggð, en það er mjög mikið líf hérna.
Já, alveg. Bara ótrúlega mikið með gömlega höfðatöluna, sko. Og býstna háun standart, sko. Og mér finnst það nú vera almennt, sko, á Vestfjörðum. Það er gríðar ég bara ég mjög imponeraður sko.
Herði, þá bara þökkum við kærlega fyrir okkur.
Já, sömuleiðis.
Og hérna
gaman að fá okkur í heimsókn og ávallt velkomin.
Já, takk kærlega fyrir það.
Sömuleiðis.